Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu Protok podcasta. Moje ime je Mina Stefanović i danas pričamo o deep learningu. Moji gosti danas su Uglješa Milić, machine learning inženjer u HTEC-u, koji je pre par mjeseci doktorirao na Univerzitetu u Barceloni i umeđu vremenu je stigao i da provede malo vremena u kompanijama kao što su Cray i Nvidia. Zdravo, Uglješa, i dobrodošao.
Ćao, Mina, bolje te našao.
I tu je sa nama isto i Dušan Nastić, koji radi na poziciji machine learning inženjera u HTEC-u takođe. Završio je osnovni master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, ali su ga i obrade slike i mašinsko učenje uvek zanimali, tako da će Dušan sa nama danas deliti neka svoja iskustva. Zdravo, Dušane, i dobrodošao u emisiju.
Zdravo, Mina, bolje se našao.
Imamo dva povoda za ovu emisiju. Jedan je meetup koji ste juče održali u Nišu na Elektronskom fakultetu u Startup centru, a drugi povod je da objasnimo ljudima u stvari šta je deep learning, šta je mašinsko učenje. Tako da, hajde da krenemo od meetupa. Dakle, meetup je bio na temu optimizacija deep learning algoritama za mobilne procesore i bilo je zapravo puna sala. Tako da, Dušane, da li bi želeo da podeliš iskustva?
Da, naravno. Meni je jako drago da su uopšte radi ovako deljenje znanja, da se organizuju meetupi, jer mislim da je to jako korisna stvar. Prvi put sam sad bio u startup centru na Elektronskom fakultetu, svidio mi se jako prvo prostor, a što se tiče publike, bilo je naravno pomešana, bilo je studenata koji su vjerojatno čuli za deep learning i sad im je to zanimljivo, u procesu su učenja i gledaju vjerojatno na koju stranu da se usmere, šta će da rade u budućnosti, dok je bilo, što mi je jako drago, ljudi koji već rade u industriji su i rade na sličnim stvarima na kojima radimo i mi, i njihova pitanja na kraju krajeva su bila jako konstruktivna i drago mi je da smo mogli da popričamo i posle meetupa, znači i nakon samo dok su bila pitanja.
Hvala puno. Inače, meetup je u sklopu Tech Talks koji organizuje HTEC i u Nišu, u Beogradu i u Novom Sadu, i poenta jeste deljenje znanja sa zajednicom. Pa hajde da sad delimo malo znanje sa našim slušalcima i da krenemo od onog osnovnog. Teme koje su jako zvučne, koje su buzzwords u poslednje vrijeme, jesu baš deep learning, machine learning, artificial intelligence, big data science. I u suštini, da li je jasno šta je šta, ljudi mešaju termine, da li biste mogli da nam objasnite i da nam napravite razgraničenje šta je šta, šta je deep learning, šta je machine learning, šta je artificial intelligence, kako su oni povezani?
Da, možemo, naravno. Ja bih volio možda da eto, sve te termine objasnimo kroz malo neku istorijsku prizmu, da vidimo kako se sve to istorijski dešavalo i kako su ljudi od nekog pojma veštačke inteligencije kod računara došli danas do nečega što zovemo dubinsko učenje ili deep learning. Prosto kada su računari postali popularni tamo 50-ih, 60-ih godina i kada su i naučnici i ljudi kada su prosto videli da su kompjuteri u nečemu bolji od samog čoveka, a to je brzo računanje i ono sabiranje, množenje brojeva, postavilo se pitanje da li će ikad možda mašine raditi neke stvari kojima su ljudi superiorni, neke kognitivne stvari da zaključuju sami, da prepoznaju neke paterne, neke obrasce. I mislim, cela ta ideja je naravno zastupljena i u pop kulturi, u filmovima bila i znamo svi razne neke filmove iz naučne fantastike. I prosto ceo taj koncept veštačke inteligencije je tada uzeo maha i kod matematičara i ljudi koji su se bavili prosto computer science-om. Možda jedan od najpoznatijih je bio Alan Turing, koji je čak i postavio neki svoj Turingov test, gde bi mogli da prepoznamo kako mi zapravo možemo da sutra, kako možemo da prepoznamo da li je mašina zapravo mašina ili ima neke oblike ljudske inteligencije. I prosto u tom trenutku je bilo jako teško percipirati da li će u budućnosti nekad mašina da bude kao čovek ili šta god. I onda su ljudi fokusirali na neke konkretnije stvari, umjesto da prosto očekujemo od mašine da nešto zaključuje, da li bi ona prosto mogla da prepozna da prepozna broj 3 na nekoj slici, da je to stvarno broj 3, da kaže jeste ili nije. I onda su se sad pojavili neki koncepti mašinskog učenja, gde jedna je stvar da mi kao programeri ili neko ko manipuliše tom mašinom da kaže ovo je broj 3, prepoznaćeš ga tako što ima crticu ovde, crticu ovde, crticu onde, ali je to onako dosta robustan pristup i nekad je trojka napisana, ako je to neki rukopis, onda je malo drugačije, ako je štampa, ako je drugačiji font, to može da bude ovako, onako. I onda su ljudi počeli da traže inspiraciju samim algoritmima, počeli su da traže inspiraciju prosto ono, ako već hoćemo da imitiramo ljude, hajde da vidimo kako ljudski mozak radi, da probamo te neurone nekako da simuliramo, da modelujemo stvari prema tome. Biolozi su u to vreme već znali ponešto kako ljudski mozak i kako procesiranje informacija u našem organizmu zapravo teče. I onda su programeri krenuli malo da modeluju te neke neurone i počeli su da se bave nekim podskupom te veštačke inteligencije, posebnim setom algoritama koji su se posle nazvali mašinsko učenje. Tako da sam program će, osim što je kodiran i osim što je, na primjer, napravljen da prepozna broj 3, on će ujedno kroz neko treniranje, kroz percepciju stotine različito napisanih broja 3, sutra moći, narednom, u 101. koraku će umeti da prepozna, jer prosto sada već je video nekih stotinak različitih verzija i hajde sada on će već promeniti neke svoje odluke i promeniti sam svoj algoritam, tako da će 101. znati sam da zaključi, da kaže ovo je broj 3, jel da? E, a onda se stvari su se malo nastavile, pa osim tih nekih neuralnih mreža koje su se razvile, ljudi su prosto zaključili, a šta ako umjesto samo da se prepozna broj 3, hajde da to rašlanimo, pa da imamo višestruke slojeve tih nekih neurona koje simuliramo i modelujemo, pa hajde, na primjer, da jedna mreža, da jedan sloj te neuronske mreže prepozna gornju crticu broja 3, ova neka sledeća da prepozna onu kosu, pa ovaj polukrug, i onda da se tako sklapaju stvari, da prosto kroz višestruke slojeve neuronske mreže, da to bude malo neka dublja, zato se i zove dubinsko učenje, da prosto tako osnažimo te algoritme, da on bude što precizniji, da sa velikom verovatnoćom daje tačan odgovor i da se onda trenira ne na stotine podataka, ne na 100, pa na 101, nego na milion ili tako dalje. I prosto ti neki koncepti su bili poznati i 70. i 80. godina. Ono što mi trenutno čemu prisustvujemo, to je jedan procvat ovih algoritama dubinskog učenja, koji su sad naravno opet podskup mašinskog učenja. Ono što se desilo u prethodnih možda 10 godina, to je da ogroman broj podataka je postao dostupan, ogromne baze podataka postoje za obradu slike, za obradu teksta, za obradu zvuka, i vi sada možete da trenirate vaše neuronske mreže ne na osnovu samo 100 ili 1000 različitih primjera, nego na osnovu milijarde i milijarde primjera, i da ta verovatnoća preciznost prosto poraste sa nekih 75% na 80%, na 90%, na 99%, i vi danas imate zaista algoritme deep learninga koji su u nekim stvarima precizniji nego i sami ljudi. To je bio jedan aspekt koji se pojavio, i to je taj upliv big data i data science u svemu tome. A druga stvar koja je takođe bila revolucionarna u prethodnih 10 godina je prosto pojava nekih određenih hardverskih rešenja koje su odjednom ubrzale ceo taj proces, i umesto treniranja mreže koje je do tada trajalo možda godinu dana, se to sad svelo na par dana ili na par nedelja, i to je nešto što je sad odjednom postalo lako dostupno svim ljudima, nije bilo rezervisano samo za neke državne agencije ili za neke velike istraživačke institucije, već prosto svako ko je imao laptop ili neki desktop računar na svom stolu, mogao je u roku od nedelju dana, u roku od par dana da istrenira nešto i da odjednom primeti da, ako ja sad pokažem bilo kakvu sliku automobila, vidi stvarno kao moj algoritam odjednom može da prepozna da je ovo zaista automobil, iako možda pre je to radio sa nekom nižom verovatnoćom preciznosti, sada je to mnogo preciznije, mnogo bolje, i prosto, eto, to su neki osnovni koncepti kroz istorijat. Dakle, pojam veštačke inteligencije je nešto krajnje široko, nešto se pojavilo, nešto što intrigira ljude od samog nastanka računara, pa onda podskup toga su mašinski algoritmi mašinskog učenja, gde prosto mi puštamo da sam algoritam menja svoje odluke na osnovu podataka koje obrađuje i koje su mu dati u tom procesu treniranja, a onda kada to usložimo i postavimo višestruke slojeve i rašlanimo ulazne neki problem na neke sitnije, pa da svaki sloj obrađuje po jedan deo, pa ogromna količina podataka koje se obrađuje kroz sve te veštačke neuronske mreže, onda je to nešto što nazivamo deep learning, i to su trenutno neke stvari koje su jako popularne i mnogo institucije, mnogo univerziteta i veliki broj kompanija se danas time bavi. To je nešto što je stvarno sada jako, jako vruća tema i popularna tema u nauci i u industriji.
Hvala ti puno na ovom detaljnom objašnjenju i na samom sumiranju na kraju. Mislim da si jako dobro razjasnio šta je koji pojam, termin, šta je koja tehnologija. Mislim da je da će slušalcima definitivno biti jasno ovo objašnjenje.
Zato smo ovde.
Hvala na tome. Kao što si pomenuo, ovo je super uvod za naredno pitanje. Trenutno se dosta koristi deep learning, koristi se, odnosno to dubinsko učenje, mašinsko učenje i primenjuje se trenutno u različitim oblastima. Neke od oblasti su samo vozeća kola ili upotreba u marketingu. Svi znamo da kada nešto tražimo na Facebooku, neki smeštaju u Solunu, nama iskoči reklama, kao imaš ovu opciju. Ili recimo speech recognition ili upotreba u medicini. Da li bi Dušan mogao nešto da nam malo više kažeš o oblastima gde se konkretno primenjuje ova tehnologija?
Naravno. Naprimer, sama si pomenula neke od najzanimljivijih aspekta gde se koristi deep learning zaista i kako pomaže ljudima. Naprimer, samo vozeća kola koja još uvijek kod nas nisu toliko popularna, ali u Americi i u Skandinaviji to polako počinje da bude jako zanimljivo i možete da vidite te automobile koji sami te voze. Uglješa je lepo pomenuo da znači, taj hardware je postao dovoljno jak, tako da je sad dovoljno da u svom automobilu imate dovoljno jak računar koji može da sam, znači kad automobil vozi, on sam može da percipira gde je linija, da li ima vozilo ispred sebe, koji je znak trenutno na putu, onda to može preko GPS-a ali svejedno, gde su pešaci, da sam može da ubrzava, da koči, da se prestrojava i tako dalje. Znači, jednostavno, deep learning je, ništa novo nismo manje više, to jest ljudi nisu izmislili, ali jednostavno koriste se ideje koje su poznate odavno, ali jednostavno hardware nam sad omogućava da sve to možemo da koristimo na razne načine, da kako bismo pomogli sebi. Pored toga, rekao se, ako na primjer tražimo neki smeštaj bilo gde ili gledamo neki film ili hoćemo da kupimo patike, cipele, šta god, Google već sam ili Facebook ili zavisi gde to tražimo, sve to ostaje negde zapisano i on nam posle prelaže, na primjer na popustu su baš te cipele koje si ti htjela da kupiš ili smeštaj sad danas ima popust ili tako nešto, jeftine su karte za neku destinaciju gde želimo da odemo, tako da to je još jedan vid gde nam deep learning pomaže. Većina nas, vjerojatno na svojim telefonima ili imaju iPhone ili imaju Siri ili imaju Google Assistant ili neki od ovih speech recognition deep learning algoritama koji nam pomožu, na primjer ako vozimo auto, ne želimo da sad sklanjamo pogled sa puta, a želimo, ne znam, da pozovemo nekoga, dovoljno je da kažemo OK Google ili Hey Siri i kažemo pozovi tog i tog, i tako da i bezbednost, na primjer, čak je poboljšana time. Nije samo da je fancy stvar, ako bismo koristili to samo zato što je fancy, mislim da tu se gubi ceo smisao svega toga. I Skype, na primjer, ima, ako hoćete da pričate sa nekima, na primjer, ne znate, on ne zna vaš jezik, Skype ima real-time translator. Naravno, ne postoji za apsolutno sve jezike, ali bit će i to jednog dana sigurno.
Da li postoji za srpski jezik?
Mislim da ne.
Ne još uvijek.
Ja koliko znam, ne. Da. Volio bih da pomenem još jednu stvar, kad smo već kod, želimo da deep learning da pomogne ljudima, pošto nam je svima naravno, najbitnije naravno zdravlje. Koristi se dosta naravno u medicini, zato što su da deep learning algoritmi postali, to jest imamo, ponavljam po stoti put, hardware koji je ekstremno jak i možemo da procesuiramo jako puno podataka i dosta duboko da zađemo, gde možemo, ne možemo baš da odmenimo doktora naravno, ali možemo ekstremno mnogo da pomognemo doktoru oko otkrivanja, ne znam, raka u nekom ranoj fazi. Ili, na primjer, mi u high-techu radimo, imamo svoj proizvod koji se zove Humets, koji pomaže u detekciji EKG aritmija, gde naravno koristimo deep learning algoritme, tako da je to još jedan možda i najlepši način kako iskoristiti deep learning, znači u medicini, da pomogne, da nam produži život.
Kako to funkcioniše? Zašto je Humets bolji u detekciji nego lekar?
Nije bolji Humets još uvijek nego lekar, moguće da je to i nemoguće dostići, vidjet ćemo već, ali je bitno da ne mora čovek koji ima srčanih problema, ne mora non stop da ide kod lekara i da sedi dva dana u bolnici, dovoljno da ima Humets uređaj kod sebe, ako osjeti neku tegobu, ubrzan rad srca ili da mu nešto preskače srce, šta god, dovoljno da snimi svoj signal i da ga pošalje na server i automatski će algoritam da detektuje aritmiju i obavestit će doktora, tako da doktor ne mora da gleda apsolutno svaki signal. Tako da ovo više trenutno pomaže doktoru, ne odmenjuje ga. Znači jednostavno doktori neće moći da se odmene niko. I u saradnji sa doktorom smo mi razvijali te algoritme, tako da nismo mi sami čitali, naravno i to smo radili, ali ne samo to, jednostavno je potrebno da neko iz branše, znači neko ko je stručan, usko stručan, da pomogne u takvim stvarima, jednostavno to nije moglo bez doktora.
To je u stvari odlična stvar jer spaja različite struke, jer tako na taj način tako dobijemo najbolji mogući proizvod koji najviše može da doprinese ljudima. Primer Humeca je isto bitan jer povećava na neki način i kvalitet našeg života, zar ne? Jer ne morate naravno stalno kod lekara, već jednostavno u udobnosti svog doma ili gdje god da ste. Možete
da, gde god, na primjer, u šetnji ste i osjetite da nešto vam preskače srce, imate u torbici, u džepu, šta god, Humec koji je veličine mobilnog telefona, samo prislonite na grudi, snimite signal i nastavite dalje.
Hvala ti puno dušno na novome. I u suštini ono što shvatamo iz vaše priče i što često ponavljate, mogućnosti razvoja u ovoj oblasti su sada mnogo veće, baš zbog razvoja tih hardverskih uređaja. Oni omogućavaju sve te proboje i da li možeš onda, Uglješa, da nam kažeš šta je the next big thing vezano za hardver i za uređaje?
Da, naravno. Dakle, postoji nekoliko stvari koje se trenutno dešavaju u razvoju hardvera, a koje su usko vezane za trenutnu popularnost svih ovih algoritama. S jedne strane, to je nešto što se zove sad specijalizacija hardvera, dakle do sada smo navikli da prosto imamo nešto što se zove General Purpose CPU, Central Processing Unit, koji je tako dizajniran od samog početka da prosto obrađuje širok spektar aplikacija i da je dobar i u obradi teksta i u puštanju muzike i u browsingu i editovanju, igrenju igrica i bilo čega. Međutim, deep learning algoritmi su specifični u nekim aspektima, jako regularni algoritmi, obrada matrica, konvolucija, tako dalje. I na nekim velikim skalama, kao što neke velike kompanije poput Googlea, Facebooka, koji imaju milijarde terabajta i petabajta podataka koje treba da obrađuju, koje treba da provuku kroz te neuralne mreže, njima se sada jako isplati da specijalizuju prosto hardver i da kažu nama nije nam potreban čip koji je dobar u obradi teksta ili koji je dobar u igranju igrica, već nam je prosto potreban samo jedan specifičan hardver koji će biti energetski efikasan i brz, ali da obrađuje samo jedan podskup algoritama, to su ovi deep learning algoritmi. Dakle, po prvi put možda prisustujemo nečemu što se zove da je jedna aplikacija toliko popularna i da prosto sa toliko različitih strana i kompanije, univerzitete i ljudi žele da se bave time i pronalaze primjenu deep learning algoritama u svim aspektima industrije, da to postaju ono primat, da uzimaju velika većina workloada i velika većina aplikacija koja se izvršava po tim serverima su zapravo deep learning algoritmi. I mi danas i prisustvujemo tome, pa imate i na serverskoj strani gde Google proizvodi svoje čipove i svoje procesore da bi što efikasnije izvršavali algoritme mašinskog učenja i deep learninga. I imate to i na mobilnim telefonima isto. Apple je, na primjer, njihova perjanica sada od telefona i jedna od glavnih stvari kojom su se hvalili kada su predstavili novi telefon je bio što novi procesor ima neki, to oni zovu Neural Engine, koji je jako efikasan za obradu slika, pa na primjer Face Unlock, isto neka stvar kojom su se hvalili, je zapravo omogućena upravo time. I to je jedna ovako interesantna stvar koja se trenutno dešava i tek će se dešavati. Mnoge kompanije, veliki chipmakeri, Nvidia, Intel, AMD, IBM, svi oni trenutno proizvode čipove i specijalizuju svoje procesore da bi što efikasnije i što brže izvršavali deep learning algoritme. I sa druge strane, nešto o čemu smo mi pričali sad baš upravo na ovom meetupu, to je da dešava se da prosto svi mi kao useri naših telefona, korisnici, počinjemo da obrađujemo veliku količinu podataka, da generišemo veliku količinu podataka sa naših mobilnih uređaja, da li tableta, da li mobilnih telefona. I do sada smo navikli da se obrada svih tih signala obrađuje tamo, da se to zapravo dešava negde na serverskoj strani, da je zapravo potrebno da moj glas bude snimljen, poslat kroz mrežu do servera, tamo se obradi, tamo se zaključi da sam ja, na primjer, rekao kako će biti vreme sutra mom Google asistentu ili Siriju, pa onda se vrati odgovor. I odjednom se ispostavila jedna potreba da to više se ne radi data centrima, da prosto previše opterećuje i prevelik broj korisnika to odjednom počinje da koristi. I umjesto da se to izvršava tamo na data centrima, centralizovano, da se to sad zapravo pomeri ka takozvanim, da se pomeri ka edge-u, ka tim ivičnim uređajima, to su zapravo naši naši mobilni uređaj i tu se sad dešavaju jako neke interesantne stvari, te mobilni uređaj koji zapravo nisu uopšte dizajnirani i pravljeni za deep learning algoritme odjedno moraju i te stvari moraju da obrađuju i da se igraju sa time i sada u hardveru se tu sad dešavaju razne neke igrice kako mi zapravo na mobilnom uređaju da omogućimo efikasno i brzo izvršavanje svih tih algoritama.
Hvala na ovom objašnjenju. U suštini sve ide od centralizacije ka personalizaciji i ponovo sve nam je u mobilnim uređajima. Kada smo ih dobili pre par godina, bilo je kao, ok, super, imam sad kameru na telefonu, ali sad ovo kreće još dalje, tako da će se i deep learning algoritmi praktično izvršavati na mobilnim telefonima.
Tako je.
A Dušane, sa softverske strane, kako se kreće?
Okay, ja mislim da je najzanimljivija stvar trenutno, vjerojatno je većina ljudi čula da postoji igrač virtualni koji je pobedio najboljeg igrača u šahu, skoro i u Go igri, koja je malo, da kažem, komplikovanija od šaha, zato je kasnije vjerojatno i došao taj algoritam, jednostavno računari vjerojatno nisu bili dovoljno jaki da ranije to dobro istreniraju, da nauče da računar da igra tako dobro. Sljedeća stvar je, mislim, malo smešno zvučali, da se napravi igrač koji će da igra igricu StarCraft bolje od najboljeg igrača. Malo smešno zvuči i pominjali smo da je sve ovo treba da služi čoveku, sad pominjem ovde igrice, ali postoji tu jedna uska povezanost, zato što mi želimo da, ovo je samo dokaz da je nešto moguće, ali na primjer kod automobila koji se sami voze, prvo su pravljene simulacije, znači nisu ljudi istrenirali neki algoritam, stavili odmah taj hardware u automobil i pustili automobil da se lupa po gradu ili po poligonu, šta god, ipak je malo skupo za igru.
I utiče na bezbednost ljudi.
Pa da, tako da su prvo pravljene simulacije, nešto kao igrice, da tako kažem, gdje su se ti algoritmi isprobavali, kad su vidjeli da je to došlo do nekog određenog nivoa, da je to solidno, bezbedno, onda su izlazili na poligone, pa kasnije i na ulici. Tako da ova priča oko igrica na prvi pogled deluje šašavo i kao da neko troši te sve resurse bez veze, ali u stvari u pozadini je jedna jako dobra priča. Naprimjer, možete tako da obučite, naprimjer, za neke jednostavnije stvari robota da nešto radi, tako što ćete vi da uradite to, snimite, onda uči od vas šta, kako se vi ponašate, šta vi želite i da praktično vas oponaša. To je možda malo možda bude scary, da tako nešto može da se uradi, ali sigurno da može da koristi ljudima, da mogu da jednostavno bolje da žive, da neke stvari koje ne vole da rade, da može da radi neko za njih, što je point. Pored ovoga, još jedna zanimljiva stvar su GAN-ovi, što se tiče softverske strane deep learning algoritama. Oni nam služe, na primjer, ako nemamo dovoljnu bazu podataka, da jednostavno možemo sami da generišemo, na primjer, slike. Ako imamo neki face recognition, mi možemo ili da prepoznamo, na primjer, da li se neko smeje na slici, tužan, neutral, šta god. Možemo da jednostavno izgenerišemo te slike i da sami sebi napravimo data set, ako ne možemo da nađemo negde na internetu, open source ili šta god, što je jako zanimljiva stvar i mislim da će puno značiti ljudima.
Ovdje bih samo prokomentarisala još jednu stvar. Mi obično imamo nekog iz struke sad, nekog sociologa ili ko će pričati o budućnosti i kako će na ljude uticati stvari kao što su samo vozeći automobili, pa onda nema posla za ljude. Ali na neki način si nam ti malo predao odgovor time. Istrenirate robota da nešto uradi i onda se ljudi jednostavno ne bave tim nekim manuelnim stvarima koje može da preuzme mašina, a mi ćemo kao ljudi imati više vremena da se bavimo nekim drugim stvarima koje su više promišljanja, razmišljanja, kreiranja novih stvari, kreativnim stvarima, kreativnim procesima, jer pitanje je da li mašina može da preuzme kreativni proces koji ima čovek.
Da, postoji taj filozofski aspekt cele ove priče, dakle, usled cvetanja i popularnosti svega ovoga i prosto dolazimo do nekih rezultata gde su mašine sada odjednom postale bolje od ljudi u nečemu čemu smo misli da se zapravo odvajamo od ostatka sisara ili ostatka životinje od biljaka, to su neke taj pattern recognition, da prosto u stanju smo mnogo bolji od svih ostalih živih bića na planeti, da prepoznamo neke određene situacije koje se periodično dešavaju. Pa tako sada mašine s pomoću deep learning algoritma su bolje od nas u detekciji nekih reči u jeziku, u speech recognitionu, u face detectionu, u svim tim nekim stvarima. Postavlja se neka sad filozofska prosto pitanja, dobro, ako su, da li ćemo doživjeti ono sudbinu Terminatora ili Matrixa, da li ćemo u jednom trenutku ono živjeti tako da mi postanemo niži članovi društva u odnosu na mašine. Prosto, naravno, takva neka pitanja se uvek potežu kad god nešto se revolucionarno dešava. Mislim, kroz istoriju smo mi već bili u takvim situacijama, kroz industrializaciju i tako neke stvari, kad god se pojavile neke mašine, mi smo mislili, a, propast sveta, uzet će nam posao. Odjednom, ako sam ja bio ono, autolimar, pa je sad pojavila se neka mašina koja to radi bolje od mene, šta će se desiti sa mojim poslovima, propast ili tako nešto? Ne, prosto ono što će se desiti, to je da ćemo se svi kroz vreme privići i ostaviti neke poslove, naravno, da mašine odrađuju ako su tome bolje, a sa druge strane neke druge stvari kojima će ljudi i dalje imati prednost, prosto tako ćemo se prilagoditi tim novim situacijama. Tako da ima tu razlih nekih interesantnih filozofskih pozadinskih tema, ali verujem da o tome možemo pričamo do veka i da bude jako interesantno.
Definitivno. U suštini time su se bavili brojni filmovi. Ova tvoja verzija je mnogo bliža Star Treku, jer tako to je ta svetlija budućnost.
U pop kulturi, ono, kroz filmove, stripove, razne te stvari, to je jako ono, neiscrpna tema, neiscrpni izvor raznih nekih ideja i fikcija, tako da je uvijek interesantno raspravljati o tome.
Ima puno inspiracije tamo.
Da.
I hajmo za kraj, momci, da podelite sa nama, jedan se bavi hardverom, drugi se bavi softverom. Kako ući u deep learning, ako neko želi da uči, ako želi da se bavi tom oblašću, šta je potrebno? Da li je potrebno određeno obrazovanje u određenoj oblasti, završen fakultet, to formalno obrazovanje, koliko se treba nadograđivati neformalno kroz neke kurseve, da li možete da nam podelite svoje iskustvo?
Da, naravno. Ja sam pre 3 godine prvi put ušao u celu ovu priču deep learninga. Moj veliki hobi je bila fotografija, pa posle toga nekako je povezano da obrada slike me jako zanimala. I onda sam došao do toga, jako mi je bilo zanimljivo kako to sad mašina prepozna ko je na slici, kako, na primjer, na Facebook imamo, on tačno zna sam ja i sve moje prijatelje, na primjer, da su to baš oni, kako on to sve radi. I onda sam došao do toga da je to je sad bio taj neki machine learning, deep learning. I onda sam krenuo, pošto deep learning je stvar koja mi se jako sviđa, open source je community, znači ima i jako je veliki i širi se i sve je dostupno. Znači svi materijali, sve što vam je potrebno da uđete u celu priču imate na netu. Znači nema potrebe da, ja ne znam u Srbiji da li, mislim da od skora tek postoji baš fakultet koji obučava ljude da se bave deep learningom. Da li je to neophodno ili ne, možda nisam prava osoba za to. Ja sam posle faksa počeo i da kažem, meni je bilo dosta toga logično, što ne mora da znači da će biti svakome. Ja sam, ne znam, posle možda godinu dana slušanja kurseva, isprobavanja raznih, pisanja raznih mreža, ja sam sam sebi prvo pravio neke zadatke šta želim da uradim u machine learningu, sam jednostavno počeo da radim nešto malo ozbiljnije i tako moj master rad je bio na temu machine learninga, baš ovo što sam pomenuo, face recognition, koji mi je bio najzanimljiviji i koji je bio povod da ja, da kažem, uđem u celu ovu priču. I evo i sad se bavim time i nadam se da ću imati još self-driving, automobili koji sami voze je sigurno nešto čime bih jako volio se bavim, barem naravno jednim delom, ne apsolutno svakim algoritmom koji postoji tu. Tako da svako koga ovo zanima, ali baš zaista da ga zanima, ima puno kurseva na Kurseri, na Udemiju, koji su, neki su besplatni, neki se plaćaju, ali na Udemiju vrlo često postoje neki kao popusti, pa to jako jeftino ispadne, tako da i za studente čak nije neprihvatljivo, $10 čega god bude cena kursa, koji mogu jako puno da pomognu, čisto da na neki drugačiji način čujemo to, pošto, kažem, nemamo baš puno prilike na fakultetima, a lepo je da se čuje živa reč, ne samo da se, mislim, super su knjige, sve, ali neko predavanje. Uglavnom na kursima postoje neki zadaci koji treba da se, naravno, odrade. Mislim, nešto slično kao na faksu, samo uglavnom su zadaci malo laganiji nego što je zaista ispit, što je i očekivano. Ali ako vas to zaista zanima, sami ćete da dajete sebi sve teže i veće probleme i da ih rešavate. Tako da, ja mislim da je kod deep learninga bitno da to zaista, da vam se to zaista sviđa i da duboko uđete, da razumete zaista šta se tu ispod haube dešava. I to je, ja mislim, jedino, to jest to je za početak dovoljno. Sad, kako ćete se snaći, sve zavisi od vas.
Koliko ste uporni, koliko vas to zanima. Tako. Ali je super ovo ohrabrenje da materijali zapravo postoje i da se mogu naći online i da uglavnom open source, tako da ljudi koji imaju želju i motivaciju imaju gde da uče, nebitno gde žive u stvari.
Tako je, bilo gde, samo vam potreban internet i to je to.
Super, hvala Dušane. Uglješa, ti imaš malo drugačiju priču i sliku, ti se u stvari više bavio hardverom, u ovome si od skoro, kako je tvoje iskustvo?
Tako je, da. Ja sam u svet deep learninga ušao, tako reći, na neka zadnja vrata, neka mala vrata. Ja sam generalno, ali zapravo je jako interesantno, jer kao što smo već pričali na početku, nešto što se trenutno dešava, to je da se hardver menja na osnovu nekih trenutnih aplikacija koje su jako popularne, to su ove deep learning aplikacije. I onda je meni sa te strane prosto bilo interesantno kako mi to možemo da optimizujemo i kako možemo da pravimo bolji hardver koji će brže da izvršava ove algoritme, a da troši manje struje i tako dalje. I onda mi je sa te strane bilo interesantno. A i onako pomaže da imate jednu širu sliku o tome, ne samo kako neka neuralna mreža radi, kako se nešto izvršava i kako se nešto množi i kako se sve na kraju nešto zaključuje, već prosto da prođete kroz ceo stack softvera, pa da vidite kako to zapravo izgleda i kako se to izvršava na kraju na mašini i zašto nešto traje 3 dana, zašto nešto traje prosto par sati. I to je nešto što je meni bilo interesantno sa te strane da uđemo u ovu priču, ali naravno isto kao što je Dušan već napomenuo, prosto formalno znanje je jedna stvar i očigledno je svima nama potrebna za neko dublje razumevanje i prosto neke osnovne stvari iz matematike verovatno su jako, jako korisne i fine znati prosto iz programiranja i tako dalje, ali možda nisu neophodne da bi se prosto vaše lično interesovanje i neformalno obrazovanje su možda mnogo bitniji danas, generalno ne samo za deep learning, već bilo čime da se bavite u životu, prosto internet je danas tu i ne postoji izgovor da sutra kažete da nešto niste naučili, prosto to što niste naučili možete da naučite samo ako želite i ako je vaše interesovanje i želja da nešto saznate, vi prosto imate non-stop biblioteku koja radi i koja je ogromna i veća nego ikad i onda prosto možete malo da provedete vremena za računarom, surfujete, protražite ono što vas interesuje, provedete vreme i iste stvari sa deep learningom i naravno pomaže to što je celokupna zajednica otvorena i što deli ta znanja i što prosto nove stvari se stalno dešavaju. To je nešto, i ako biste ušli danas u svet deep learninga i hteli da se malo zainteresujete sve to, neophodno je da prosto budete u tome non stop i da tražite stvari i da stvari su toliko dinamične i toliko se brzo menjaju da je kontinuirana neka edukacija, kontinuirano informisanje samog sebe o novim trendovima zaista potrebno da biste, mislim da to prosto nije samo slučaj deep learninga i programiranja i generalno bavljanje computer science-om ili IT-em, već prosto u bilo čemu, prosto stvari se eksponencijalno se saznaju i dešavaju, tako da je zaista nepotrebno reći da kao formalno obrazovanje je sve što ti treba, ne, nakon formalnog obrazovanja idu tek stvari koje ćete sami sesti i naučiti, tako da sve je moguće.
Hvala vam na ovome. U suštini da zaključimo, da, formalno obrazovanje može da bude tek prvi korak.
Tako.
Sve ostalo je nadogradnja. I hvala na ovom ohrabrenju i svim ovim informacijama, tako da ako neko želi da krene da uči, zanima deep learning, sada je čuo gde može naći informacije, kako da krene, šta, i u suštini bitna je motivacija i vreme koje posvetimo tom.
Naravno.
U suštini u ovoj epizodi emisije danas smo pričali o deep learningu, napravili smo jedan dobar presek i razliku, koja je u stvari razlika između veštačke inteligencije i mašinskog učenja, tog dubinskog učenja, napravili smo i mali osvrt na meetup koji su Uglješa i Dušan održali u Nišu. I momci, hvala vam puno na svim informacijama koje ste podijelili sa nama danas.
Hvala tebi, Mina, što si nas pozvala.
Ovo je bila još jedna epizoda Protok podcasta. Moje ime je Mina Stefanović i slušamo se u narednoj epizodi. Budite sa nama. Ćao, čao.
Ćao.